Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun ham massaj haqida suhbatlashamiz. Avvalgi safar aytib o'tganimizdek, massajning foydali tomonlari juda ko'p, ammo u hamma uchun ham buyurilmaydi. Ba'zi odamlarga massaj xavfli bo'lishi mumkin. Har bir narsaning ammo so'zi bo'lganidek, massajning ham taqiqlangan tomonlari bor. O'z ishining ustasi bo'lgan massajchi olib boradigan muolaja turi, usullari hamda vaqtlariga ko'ra to'g'ri tayinlangan bo'lsa, u foydali va xavfsizdir. Ammo ba'zi hollarda massaj olish hamda o'z-o'zini massaj qilish man etilishi mumkin.
Og'ir ismali alahlash holatida massaj qilish taqiqlanadi. O'tkir yallig'lanish jarayoni hamda surunkali kasalliklarning avj olishida, shu jumladan sil, sifilisning o'tkir ko'rinishida, har qanday yiringli jarayonlarda qon ketishi va shunga yaqin holatlarda, qon kasalliklarida, zararli va zararsiz o'simtalarda, teri, soch va tirnoq kasalliklarida, terining zararlanishida, har qanday qon va limfa tomirlarining o'tkir yallig'lanishi, tiqilmalar, tomirlarning varikoz kengayishida,
aterosklerozda, teriga ta'sir etadigan allergik holatlarda, toshmalar toshganda, chidab bo'lmas og'riqlar bo'lganda, qon aylanishi yetishmovchiligida, ko'ngil ayniganda va qayt qilganda, bronxo ekstazlarda, o'pka, yurak, buyrak, jigar yetishmovchiligida, giper va gipotonik krizislarda, siydik tosh kasalliklarida, shuningdek, homiladorlik davrida juda ehtiyotkorlik bilan cheklangan massaj olish mumkin.
Massajning turlari va usullari juda ko'p. Har bir turi biron bir maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Masalan, gigiyenik massaj tana sog'lomligini mustahkamlab, parvarish qilish hamda kasalliklarning oldini olishga qaratilgan. Bu massaj umumiy va mahalliy bo'lib, alohida yoki ertalabki badan tarbiya bilan birga o'tkazilishi, dush, vannalarda bajarilishi mumkin. Odatda bu massajni kishining o'zi bajaradi. Massaj turlaridan biri bo'lgan davolovchi massaj o'z nomi bilan turli xil lat va kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Bu massajning uslublari, taqiqlari ko'p bo'lgani uchun shifokor tavsiyasiga ko'ra bajariladi. Massajning usullari haqida bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni kuting.